Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak to vidíte, vážení posluchači. Dnes máme úterý 23.2.2021 a 19 hodin a 6 minut. A to je vlastně ta chvíle přesně, kdy tu můžu přivítat u nás na svobodném vysílači opět Miroslava Zelenku. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, dobrý večer. I pro všechny. Samozřejmě můžete si pustit televizi, vy, kteří víte jak, protože tento pořad je vysílán živě i na TV. Míro, dneska si vybral, nebo svět dneska ještě zbyla další část, už třetí část, vlastně pokračování ČKD a OKD. Ti, kteří to ještě neví, tak to jsou často kladené dotazy a občasně kladené dotazy. Právě o ty občasně kladené dotazy se to trochu zvětšilo. Tady to vlastně, jak se to jmenuje? No, tady ty pořady. Tak, proto už je tu třetí pokračování. A máme jich ještě dost, Míro, nebo ještě mají posluchači další a další?
Určitě.
Žal, jo?
No, samozřejmě, tak Já myslím, že to je zajímavé, ty dotazy, a že to jako rozšíří obzory i dalším posluchačům, že, kteří to třeba by ten dotaz ani nenapadnul. Že?
Ano, takže můžete na Skype nejlépe, podle mě to takový nejsnažší pro mě, svcs.vysílání, nebo můžete tež na mail studio.plzeň@svobodny-vysilac.cz. Je takový dlouhý. No, ale přesto naše. Takže takhle bychom asi začali. Než začneš perličky, Míro, tak tady přišel velmi zajímavý dotaz. A to je tento, nebo dotaz, námět takový. Já ho ještě řeknu, co na to povíš. Ahoj, vás zdravím oba, píše Jaromír. Napadla mě myšlenka, zda by nešlo použít parabolickou kostku na škůdce ve vládě, aby se všechny jejich škodící myšlenky a nařízení vracely jim zpátky. Pokud by to fungovalo, tak by za chvíli museli přestat škodit. Píše Jaromír. Co myslíš? Je to možné tímto způsobem tu kostku použít? Efektivně?
Já si myslím, že ne, protože ta parabolická kostka funguje v tom případě, že někdo, který se cítí špatně a cítí ty útoky, neví, od koho ten útok je, a proto udělá parabolickou kostku. Jo. A když je ten útok mířen vůči jedné osobě. Pokud se jedná o to, že ty útoky, můžeme to tak jako vnímat, ty útoky fungují proti většímu počtu lidí a víme, o koho se jedná, tak si myslím, že optimální varianta je zrcadlové vajíčko. To znamená vytvořit kolem dotyčné osoby, je to jako pevný obal, ale zevnitř je zrcadlový povrch, takže veškeré ty útoky se odrážejí k tomu dotyčnému přímo. Jo. Takže pokud někdo by chtěl, tak samozřejmě asi optimální varianta je to zrcadlové vajíčko. Jen upozorňuji ale s tím, že vždycky je důležité, když se cokoliv takhle tvoří, je důležitý ten záměr. To znamená, že záměrem není tomu člověku ubližovat, aby třeba k němu se nedostal kyslík nebo prána, ale pouze to, aby se k němu odrážely ty jeho jako útoky. To znamená, všechno, co je kladné, se k němu dostane, ale od něj se nedostane tak to negativní. Jo?
Já tomu rozumím, nicméně zase asi bude problém velmi podobný, když my vlastně vůbec nevíme, kdo nám vlastně škodí, protože jestli si myslíte, že je to těch pár paňáků v té vládě, tak to se asi hodně pletete, to jsou pěkný loutky.
No, to je jiná otázka, no? Jsem odpovídal na něco jiného, samozřejmě. No,
ale ty si říkáš, že ta koska se použije tehdy, když se ví, kdo to je, ale my tady taky nevíme, kdo to je. Nebo
ne,
se neví.
Ne, ne.
Tak když se neví, kdo to je, no tak v tom případě by to mohlo být ono.
No jo, jenomže problém je, že... Že to by muselo ale udělat všichni lidi, ne jeden. Jeden člověk může vytvořit zrcadlové vajíčko třeba třem lidem nebo třem příslušníkům vlády. Když budeš dělat tu kostku, parabolickou kostku a udělá to jeden člověk, tak se to odrazí od něj, ale ne od zbylých 9,9 milionů.
Jo, teď tomu rozumím. Ano, to je v pořádku. Akorát, že teď nevíme, jo... kdo vlastně opravdu tady ty nesmyslný příkazy a to, kdo skutečně vydává a kdo je jenom vykonáváno, tak ano, rozumím tomu, v pořádku. Ale bylo by to docela dobrý nápad, co?
No, tak jako každý to může tvořit, že jo, sám.
Tak možná, že by bylo ještě dobrý dát nějaký recept na to, jak tvořit dobře to parabolické, pardon, to vajíčko zrcadlové?
No, zrcadlové vajíčko. No, já jsem to popsal, no. Mentálně samozřejmě představě si vytvoří takovou pevnou slupku, třeba hnědou, jako silnou vrstvu a zevnitř je zrcadlová plocha toho vajíčka.
Ano.
Jo? A každá ta jako negativní energie vyslaná se k tomu, kdo ji vysílá, když je uvnitř toho zrcadlového vajíčka, tak se k němu odráží.
Mhm. Jo. Posluchač zase. Pavle, já mu to musím říct. Poslouchá a on si myslí, že ta parabolická kostka, že to je... Kde se to dá koupit, prý?
Nedá, no to je ta mentální produkt. No. No nebylo by to špatný, ale to by bylo dost drahý, taková parabolická kostka, když má být kolem celého člověka, tak jsou ty parabolické antény, že jo? Ano. I dostatečně velký, ale
trochu nepohodlný by to.
Anténu ze čtyři parabolické antény ze čtyř stran a vlézt si dovnitř. No.
Asi ale by to bylo trochu nepraktický. Takže Pavle, toto je opravdu mentální záležitost, nikoliv nic hmotného. To říkám tomu mýmu kamarádovi, který vždycky, který jinak, jak říkám, veliký odborník, ale já nevím.
Dobrý. Ne ve všem.
Tak jo. Jedeme jinak dál.
Teda, no. Ještě v téhle souvislosti si myslím, ale samozřejmě zase je to všechno otázka, že to ochranné vajíčko může sloužit i jako proti tomu koronaviru, nebo teď je pomeňme, co to všechno je, jo. Ale někdo říká, že to je uměle vytvořený vir, někdo tvrdí, že se jedná o 5G záření, ale principiálně si myslím, že já si ho teda teď dělám v poslední, už jsem o tom mluvil, dejme tomu v posledním dvou letech si ho dělám celkem pravidelně, protože na mě bylo dost útoků. No a myslím si, že to funguje i na této úrovni. Jinak bych ještě poradil, pokud někdo, protože jsou to takové velice jako jednoduché věci, ale fakt jako docela fungují, pokud někdo má pocit, že má koronavir nebo jiný vir. Vir je v podstatě, do určité míry se to dá chápat, stejně, že to je na stejném principu jako ta parazitická kvazibytost. Jo, dá se to vnímat jako program určitý. Takže zejména pokud by, dejme tomu, byl tvořen uměle. Takže doporučuji udělat si ten světelnou explozi tak, jak se dělá v té meditaci na čištění těch nehmotných parazitů. To znamená, já to používám prostě jako ano, jde na mě nějaká rýma nebo něco takového, tak si opravdu v tom nosohltanu ten výbuch udělám. Vždyť je to jednoduchý, ona samozřejmě takhle se pracuje i v té léčebné meditaci, že jo? Já to obecně možná zapomínám připomínat, že když člověk onemocní různým nachlazením, chřipkou nebo něčím takovým, že ta léčebná meditace skutečně funguje, a zejména pokud se jedná, můžeme tomu říkat vir, bacil nebo něco podobného, tak ten světelný výbuch opravdu má tu tendenci prostě to vypudit z toho těla, po případě to jako rozplynout. Takže to můžu doporučit, jenom upozorňuji, že to jsou tak jednoduché věci, které dle mého názoru, protože samozřejmě se můžou naskytnout jiné názory, protože taky jsem čet, že někde na nějakém křesťanském serveru, jak tyhle ty věci, jak jsou proti Bohu a že to je od ďábla a takový, nebo něco podobného, když člověk pracuje mentálně. Ale jinak jsou to poměrně velice jednoduchá a poměrně účinná opatření. To znamená, pokud máte takový potíž tohoto druhu, jo, může se opravdu jednat o jednoduchou věc, o rýmu, o cokoliv, tak prostě si tam udělám ten výbuch a pak tam posílám třeba tu léčivou energii.
Jo, to jsou všechno praktiky ty meditační, že jo? Je to tak? Ano?
No, je to práce s energií, že jo? Tak můžeme tomu říkat. Nedá se to přímo formulovat jako vyloženě, že to je meditační, ale samozřejmě je vhodné, ale není to podmínka, jo? Je vhodné se uvést do nějakého rozšířeného stavu vědomí, čemuž už můžeme při trochu širším pojetí říkat meditace. Ale důležité je, že opravdu to ani to není potřeba, ale ten světelný výbuch je opravdu univerzální prostředek. Napumpovat tam energii, pak to nechat vybuchnout, pak si udělat ochranné vajíčko. Mnoho lidí si udělalo léčebnou meditaci, bylo překvapivé pro ně, jak to fungovalo. Takže to doporučuji zejména v dnešní době, kdy spousta lidí se bojí toho, že se jedná o koronavir. Cítím nějaké trošku problémy, udělám si ten výbuch, léčebnou meditaci. Já si myslím, že i mnoho lidí překvapí, jak to funguje.
Jasný. Hele, máme tu telefon ještě, zase to trochu rozdělo z kraje. Takže já myslím, že to je Marcela, je to tak?
Ano, ano, je tady, ano, Marcela znamená.
Ahoj,
Pavle, ahoj Mirku. Ahoj. Já bych chtěla říct osobní zkušenost, navázat na to, co jsi teď právě dopověděl. Tak vám řeknu můj příběh. O Vánocích jsem onemocněla nějakou virózou. Táhla se 14 dní, nešla teplota dolů, nic mi nebylo. A proč to říkám? Protože, ale prosím vás, nesmějte se, jo. Po 14 dnech jsem se v noci zbudila a zjistila jsem, že mám opět teplotu. Tak já jsem udělala výbuch, ale úplně jiný, nějaký intuitivní. Já jsem prostě v noci udělala výbuch sama v sobě. Já jsem se tak vztekla, já jsem se tak rozkřičela, já jsem opravdu, ať se mě lidi nesmívala, já jsem vyboxovala madraci, na který jsem spávala. Pes se mě lekl tak, že málem utekl, bylo to někdy k ránu. Ale pánové, já jsem ráno byla zdravá. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Já jsem to musela říct všem svým známým, že jsem ten vír, který jsem si představovala jako nějaký černý střapatý útvar, tak jsem jako vizuálně napíchla na vidle a vyhodila z okna ven. Otevřela jsem všechny okna a jako vizualizovala jsem si, že to vyháním ven. A pánové, já jsem byla ráno zdravá. Tak jsem chtěla říct, že něco na tom bylo. Byl to můj vnitřní výbuch, můj opravdu jako i hněv, křík, já nevím, prostě nevím, jestli mě sousedi slyšeli, mně to bylo jedno, ale ten vztek, který ve mně vznikl, přemohl to něco, co na mě sedělo. Tak Mirku, co tomu říkáš?
Tyhle věci fungujou, no.
Nádhera.
Je to prostě vnitřní exploze,
Akorát se říká, že se na všechno mají s láskou a co má společný takový stek a naštvanost s láskou?
Já si nemyslím, že by zrovna na vir jsme museli s láskou.
Jo?
To asi, to je pravda.
To je program, jo? Ne, to není bytost, jo? To je kvazi bytost. To je program, jo?
Aha, tak takhle, jo, rozumím.
Dobrý.
To je jako kdyby si zjistil, že v počítači máš vir, a teď místo, aby ho teda pomocí nějakého antiviru zrušil, tak bys mu posílal lásku. No tak hádej, co by bylo účinnější.
Tak, ne, ale to je jasný.
Moc mě to právě se spojilo, takže děkuju a chtěla jsem to říct, že i tohle to zafungovalo a opravdu jsem byla po 14 dnech druhý den zdravá. Děkuju, tak, ale jde se krásně.
Tak jo, ahoj.
Ahojte.
Tak, jsme to slyšeli.
Ne, já si myslím, že tyhle věci prostě fungují, že jo. A ta v daném případě, jak to říkala ta Marcela, tak samozřejmě ty naše mentální, můžeme tomu říkat, operace nebo aktivita, silná emoce je ten nejúčinnější jako nástroj tomu, jak nějakou techniku podpořit.
Jasně. Emoce.
Emoce do toho vložená, prostě to je ta síla, co tomu dodává, že jo?
Ano, věřím. No dobrý, tak jo, takže můžeme jít na perličky konečně. Dneska jsme to nějak otočili. No.
Ano. No, to nevadí.
Tak prosím.
Podle ministra vnitra Jana Hamáčka nyní není situace na to, aby lidé na respirátorech šetřili. No, možná pro pana Hamáčka to není. Peníze investované do respirátorů jsou podle něj dobře vynaložené. Pokud někdo bude nosit respirátor týden, tak mu bude smrdět a také riskuje, že dostane koronavirus a bude v přeplněné sanice čekat na přeplněnou nemocnici. Takovéto šetření vede najib, potažmo do krematoria.
No.
Takže, Pavle, je to jasný.
Je mi to jasný.
Jak budeš nosit týden respirátor, skončíš v krematoriu.
Tak, to mělo být jako ten vzkaz hlavní, ano?
No. A ne, že by nás strašili, to v žádném
tak
případě.
Jako já nedokážu představit, jak mě do něčeho dobře investovat, když on říká roušek, a v zápětí za, nevím, za půl hodinu vyhodit. Pro mě není dobrá investice tohleto. Jako, jo. Něco
je,
si
protože
koupit
se
zachrání vyhodit.
Před krematoriem.
Je takhle.
Ty jsi to nepochopil tady.
Jo.
Že když nebudeš investovat, tak zemřeš.
Aha. No. Investice, kterou vyhodím za pětí.
Takhle
natvrdo
to teda ještě neřekl nikdo.
No, to je v pořádku.
Já mám pocit, že už jim tam začíná trošku hrašit, jo. Že už jsou z toho opravdu... Já vím, že jsme se bavili teda o tom, že o to nejsou ti vrcholoví, co rozdávají ty karty, ale oni přece jenom jdou s tou kůží na trh a už... Já myslím, že už nevědí, kde jim hlava stojí a co mají udělat, protože na jedné straně dostávají nějaké pokyny, na druhé straně vidějí hněv davu, který jako pokud se to něco přežene, tak už nemusíte jenom o funkci, že jo?
No právě. Hele, dneska se mi líbí, ještě jsme u toho, jak vyšlo dnes najevo, kde pak to je, že to tady už není, jak nějaký soud vlastně...
Je to tam, no.
Já to tam nevidím.
Zrušil to ústavní opatření, no. Nařídil pražskému gymnáziu, aby obnovilo denní výuku.
Míro, já se ti zeptám jako právníka, není to nějaký nesmysl? Tak oni udělají totálně nařízení pro všechny. A pak jednomu to zruší.
Protože jeden to žaloval.
No dobře, žaloval, to je v pořádku.
Ne, soud neruší. Soud nařídil pražskému gymnáziu, že je jeho zákaz, nebo přičinou ta distanční výuka, že je protiústavní a to znamená, že musí u něj, u tohle konkrétního žáka, obnovit normální způsob výuky.
To je sice
protože to opatření bylo protiústavní.
Tak, dobře. A protiústavní to je jenom u toho jednoho, jo? U těch ostatních, který...
Protiústavní je to u všech. Ale soud rozhodoval o vztahu pražského gymnázia a žáka, protože to zažaloval jeden žák. Soud nemůže rozhodnout, že všichni žáci. To by museli žáci... Tam přišla žaloba. Soud rozhodoval o žalobě jednoho konkrétního člověka.
Proto říkám, protože že to právo je naprosto nelogický.
Nelogický to není. Logický je to, že jeden člověk podá žalobu. Jo? Představ si, že ty podáš žalobu na konkrétní věc a soud, nějaký soud rozhodne, že všichni lidi v republice se tím budou řídit.
Vždyť to není možný. To je normální precedens, který se normálně používá.
Ale
precedens
tady nemáme, tady není anglosaský právo, aby tady rozhodovali precedenci. Precedens může vydat akorát nejvyšší soud, ale je to samozřejmě je otázka toho, zda se tím ostatní, to by nebylo zdaleka poprvé, že jo, rozhodně by to nebylo poprvé, kdy jiný, já nevím, jaký to byl soud, nějaký
jiný soud
obvodní,
se rozhodne jinak.
Rozhodne jinak, pak to postoupí k tomu a potom nějaké sjednocující stanovisko vydá třeba nejvyšší soud. Jo. Ale to, že se to týkalo jednoho žáka, tak to samozřejmě právnickou logiku má.
Možná, že jo, ale mě to teda do hlavy nejde. Jo, jestliže...
Logiku nemají i opatření, ale to je něco jiného.
No právě. A jestliže u jednoho teda, ač teda si stěžoval ten jeden žák nebo student, tak tam a u ostatní, by to no, automaticky mělo tomu, být na všechny, to není možné.
Já jsem k tomu čet vyjádření nějakého právníka, že to je pěkně zašmodrchaný a že bude zajímavý, co to pražský gymnázium, jo?
No právě, no.
Protože má rozhodnutí pro jednoho žáka.
Ano.
No, já, Pavle, už jsem to tady jednou říkal, jo. Upozorňuji na to znova a znova. Prosím vás, nehledejte v tom logiku. V těch opatřeních. No. To nemá význam.
No a jsme u toho, no. Opravdu tohleto... No a i navíc, no, jako tak... To gymnázium jako státní útvar, nebo jak to nazvat, musí plnit nařízení vlády a zároveň musí plnit i nařízení soudu. Jo. Tak co má dělat v tom případě?
No to je právě to, co ten právník říkal, že neví skoro.
No, jo, ale...
Že to je prostě komplikovaná situace, ale to není problém soudu, to je problém toho opatření.
No jistě, že to je problém to opatření, no. Takže to opatření by mělo se zrušit absolutně všude, nejenom na té jedné škole pro jednoho žáka.
No ale
žáka.
To nemůže udělat soud, že jo? To musí udělat vláda.
No tak by to měla na základě toho, že...
Ale oni nemají zájem.
No právě, tak a tady už jde o to. Přesně o to jde, jestli mají zájem nebo ne. Přesně o to jde, ano? To je ta věc, kam jsme se chtěli dopátrat. Jestli je to zájem, jaký je úmysl vlastně té vlády. No, hele, mezi námi tohle to je teda bordel s prominutím. Jeden dál.
Tak, pan Křetínský, jo, tak jeden z našich miliardářů, promluvil o tom, co se děje v tom prostoru mediálním. Míněno včetně teda těch sociálních sítí. Mm-hmm. Výsledkem je, že tato část společnosti konzumující informace o veřejném dění ze sociálních sítí a dalších amatérských zdrojů na internetu fakticky nemá žádné rozumné povědomí o věcech veřejných ani o metodě práce politické reprezentace. O věci veřejné buď nejeví zájem, nebo k ním přistupuje zcela heslovitě a emotivně. Jo, tak prostě ano, oni ty miliardáři, ty všechno vědí přesně správně, když to všichni ostatní jsme blbci.
No, jo. Míro, jako víš, že bych se ani
ale mně se ještě líbí, že ještě mluví o tom, o věci veřejné buď nejeví zájem.
Ano.
Když by nejeví zájem, tak se k těm informacím přece nedostanou, tak je vůbec nebudou číst, jo.
Ano. A nejví zájem, no jak může být zájem, když jim to neustále všichni cenzurujou, včetně tady toho Křetínského, který taky chce právě dělat.
No evidentní, tak jemu nejde o nic.
Tak vydat, tak jaké informace, tak když se chci dostat informace, tak mě nikdo nesmí jaksi zatajovat, nebo mě cenzurovat, nebo podobně. To je neskutečný, ale ty říkáš, že...
A když tomu přistupuješ Pavle, když k tomu přistupuješ celé heslovitě a emotivně, tak je potřeba ti ten přístup zakázat.
Tak, přesně tak, protože je třeba k tomu s rozumem a to, jak jsme ukazovali
a ten rozum předchozím... ukážou oni, co je to rozumný.
Ano, v předchozím případu, jak jsme tady říkali, tak to je naprosto rozumná záležitost. Ale ty jsi říkal, Míro, že se divíš, že všichni jsou blbí, jenom miliardáři jsou chytrý a ví všechno. Já bych se to vůbec nedivil. Protože ty miliardáři totiž, to jsou ti, kteří tahají za ty nitky politické, ano. Takže oni přesně ví, aha, tak teďko ten udělat leto, zatáhne za tu nitku a on to skutečně udělá, ten člověk. Takže opravdu ty to můžou vědět dost dobře, tyhle ty lidi. To bych jim nebral, jako, že to neví. Ví, když si můžu, když mám tolik prostředků, že si můžu vlastně jakou tu budoucnost jak si sám určit, zaplatit, no tak to je potom snad jednoduchý, že jo, potom vědět všechno
ne,
dopředu.
Ne, tak já jsem to přečet kvůli tomu, že nějaký si pan Křetínský, vlastníci, teda všichni ho znají hlavně, protože vlastní Spartu, že jo, tak bude rozhodovat, co si smíme číst a co je rozumný, aby jsme, to on tam v tom článku je, že aby byla objektivní pravda, ale kdo ji bude určovat.
No, právě.
To je škoda mluvit, ale já půjdu dál. My jsme se ještě dostali. Miloš Zeman již dříve uvedl, že by uvítal, kdyby se v Česku očkovalo touto vakcínou. Vím, že již citovaný profesor Primula doporučil Sputnik. Vím, že Sputnikem se už tuším očkuje v Maďarsku a nemám vůbec nic proti tomu, aby když se tak odborníci rozhodnou, tak se tato očkovací látka uplatnila u nás prohlás v rozhovoru pro frekvenci 1. Na Twitteru jsou uživatelé, kteří jsou tímto článkem neuvěřitelně rozrušeni. Například jakýsi pan Aleksandr Mitrofanov asi už napsal, asi už nemůže být žádný pochyb ve prospěch kterého českého státu se činí muž, který je formálně českým prezidentem. A paní uživatelka Patricie Anzara napsala, už mi to připomíná zvací dopis Belaka a Indry spolu z roku 68. Tak jako to, že by se tady mohlo očkovat, nebo že by jsme měli zájem, aby se to očkovalo, je zvací dopis. No to
a teď
je
se
už koukni, neskutečný.
Kdo to je? Ty to určitě vidíš taky tam. Psychoterapeutka, neunavná bojovnice za zlepšení světa, hele.
To je hezký.
Ono jí to připomíná zvací dopis. Představ si to, když někdo chce.
Já nevím, jestli je tam dobře vidět, kolik jí je.
No, typnul bych tak kolem 40.
No, tak to o zvacím dopisu toho výhouby, že jo?
No, tak přesně tak, ale...
Kolik jí bylo v 68.
Nevím.
Ještě nebyla na světě, no.
Ale je to krásný, když se člověk koukne do toho, je bojovnice za zlepšení světa. Říká takovýhle pitomosti. No, tak
no,
nic.
Tak každý máme jinou představu o tom, jak zlepšit svět, že?
Takže Patricie Anzary, no, už je to jméno, je podivný. No, budeš. Tak
no, nic, půjdeme dál.
Pokračujeme dál.
Apple představil beta verzi nového operačního systému, který je prozatím přístupný pouze vývojářům. Objevilo se v ní... V té beta verzi 217 nových smajlíků. Hned 200 z nich jsou různé varianty párů podle rasy a genderových příznaků. U smajlíků s lidmi bylo přidáno více variant barvy kůže. Navíc se objevila celá skupina smajlíků žen s vousy.
Já se musím smát, že to je přístupný zatím jenom vývojářům, takže asi zatím jsou tadyhle ty skupiny jenom mezi vývojářem, nebo jak to bylo myšleno.
No ale tam je, proč udělali teda tu skupinu žen z fousy a to samozřejmě ještě, to jsou ženy všech barev, jo, tam je to celý rozlišení.
Tomu se taky dostaneme, kolik barev. Těch pohlaví, kolik si vymysleli, no tak.
Takže ještě půjdu pokračovat. V závěru Feigenbaum mluvil o třech lécích. Nejznámější je protizánetlivý baricitimib, je znám pod obchodním jménem Olumiant, jedním z několika protizánětlivých léků, které zkouší na COVID, americká firma Eli Lilly. Ukázalo se, že pokud se baricitimib podává současně s remdesivirem, zkracuje se průměrná doba léčby o 12,5% z 8 dní na 7.
No.
To je skvělý lék za 24 tisíc.
To je paráda teda, to je už jako s tou rýmou, ne?
A ten isoprinosin a ten druhý teďko Invectimin nebo
no, ale...
Invectimer, tak ty i u nás to vyzkoušeli a funguje to tak, že to ty lidi léčí. A tady se zkrátí léčba z 8 dní na 7.
No, to už jako ta...
A teď je otázka, jako jestli to vůbec má význam teda, jo. No. No, dal by si 24 tisíc za to, že by si křipku ležel místo 8 dní 7?
No jo, ale představ si, když se to veme jinak, když se to zkrátí, tak přece 7 dní je mnohem víc než jeden jediný týden, ne? Přece. Takhle se to musí brát, Míro.
No, dobře. Ale já budu pokračovat, aby jsme se dostali k tématu. Británie je připravena vydávat obyvatelům očkovaným proti COVID-19 speciální doklady pro cesty do zahraničí, pokud to budou jiné země vyžadovat a nechystá se je ale zavádět pro domácí využití. Už se ví, jak dlouho budou mít po očkování protilátky a kolik. 2 měsíce, 3 měsíce, 5 roku. To budou do pasu taky zapisovat a kdo to bude kontrolovat a hlídat. K čemu bude pás, když se mohou i po očkování nakazit a roznášet COVID, jak už tvrději. A třeba už nebudou mít žádné protilátky, nebo budou 4 měsíce po očkování. Ale hlavně, že budu mít pas.
Tak.
A co COVID prodělali a mají protilátky, i po 4 měsících 7-násobně vyšší, než je hranice mezi negativitou a pozitivitou. Jo, a přitom teda nebudou mít pas. Ne, to je... To...
Tak teďko tak nevím.
Budeme dál.
Počkej, máme tu telefon.
Jo.
Tak já ho vezmu.
Jenom krátce. Posluchačka Věla, zdravím, poslouchám vás už roky. Patrici Anzári, mě je 44, ona je daleko starší než já, je jo, 60.
Aha. Tak vypadala na té fotce dobře.
Dělala holotropní dýchání, je to jedna z osobností, která vydala i knížky a zavedla třeba i mě na takovou tu cestu na duchovno. Pak už se jedu dávno sama, jo, ale... Takže no, ale... si pak vygooglete a...
Teď jsem si právě vygooglil, já jsem si právě vygooglil.
Ale ona je jako to docela, myslím, nevím, no, jak tak... je na tom teď, ale co má za sebou říkat... cestu. Jenom má jiný názor než vy. A když má někdo jiný názor
než vy,
tak ho dokážete pozor. Pěkně sepsout.
Pozor, Věrko, vydržte, paní Věrko, to není pravda.
Můžu se vám, promiň, Pavle, no? Můžu se vás na něco zeptat. Názor prezidenta, že by se tady mohl používat Sputnik. Opravdu vám to připomíná zvací dopis Billa Kahna?
Ne, to mi nepřipomíná. No, ale to mi nepřipomíná. To já s tím taky nesouhlasím.
No a o to
ale
šlo.
Já jsem neodpisoval žádnou
ale
Anzári.
Ale jenom není 40, její přes 60. A
to je možný, na té fotce teda tam má fotku, takže 40. Ale paní Věrko.
To už přivedla na to, že vás teďko poslouchají a třeba
Věrko,
už jí dávno nesledují.
Dobře, paní Věrko.
Já nemám, ale pochopte, že tohle, co řekla, je fakt nesmysl.
Tak, o to šlo, o nic jiného nešlo, jako, rozumíte?
Paní Anzári,
40, já ta o tom nic neví, ale ono, tak nemůžete říct, no 40, tak to o tom nic neví, když jí prostě 40 není. Jo,
no tak,
tak.
O to horší...
To jak jste o tom mluvili,
ale
to
pozor, paní Věrko, ale o to horší to je, jestliže jí teda 60 a ví o tom a řekne takovou blbost, o to horší to je. My jsme právě říkali, že 40 let a ty jsme chtěli jako trochu ospravedlnit. Pokud je jí 60, tak to je ještě větší průšvih.
Tak je to ještě horší, dobře.
Ještě horší,
ale jinak má za sebou, jinak to, co dělala dřív, tak jako... Není to zase tak špatná
to
ženská,
je možný,
jo? Dobrý.
Já ji neznám jinak, jenom
my
jsme
ji
neosuzovali.
My jsme odsuzovali výrok, paní Anzári.
Jo, dobře, tak jo.
Tak.
Jinak mějte se hezky, naschle.
Taky, naschle. No tak vyda, no. A je to. Jak se to nechá všechno hezky
ne,
vyložit různými způsoby.
Přesně, ale o tom mluvím už mnohokrát v souvislosti s mnoha a mnoha lidmi, že přece musíme posuzovat člověka podle jeho výroku.
Ano,
a ne výrok podle toho, kdo to řekl.
Ano, přesně tak.
To se dělo vždycky, řekl to Klaus, tak polovina lidí řekla, že to je blbost a polovina, že to je skvělý. Jo, jenom protože to řekl Klaus i dneska. Ano. Klaus teď to říká dobrý věci a když se podíváš do diskuze, tak lidi no, píšou, no jo, Klaus, ten nám bude povídat. Jo. To, musím to posuzovat, přece já jsem posuzoval ten výrok, já jsem prohlásil, že paní Anzere nic nevím, takže je důležitý posuzovat výrok. Ano. A ten člověk může udělat spoustu dobrých věcí proti tomu, já nic nevím, nic nemám, klidně mohla pomoct spoustě lidí, může mi za to chválit, poděkovat, ale tenhle výrok je nesmyslný. Jo.
Tak, přesně tak, přesně tak. Dobrý, tak jo.
Pojedu dál.
Jdeme dál.
No, prohlásil Pentagon, že Rusko představuje zjevnou hrozbu pro všechny spojence NATO, včetně USA, protože využívá vojenské síly dosažení svých cílů. Představme si to.
To je zajímavý, co? Co a si to dovoluje, vít, Rusko?
No, na rozdíl od USA, na rozdíl od USA, který
vůbec ani nezbrojí, že jo, na co by to dělali, no. Že jo, když to, no, no, krásně.
A potom ještě teda prohlásili, že USA hodlají prosazovat své vlastní zájmy a přimět Moskvu, aby se zodpovídala za své lehkomyslné a agresivní činy. Je to ono, opravdu to dneska připadá, jako když si z nás dělali graci.
Pentagon tady píšou, no. Pentagon nedokázal vysvětlit, v čem spočívá nebezpečí Ruska pro NATO. Ale o to přece nejde to vysvětlit. Důležitý je onálepkovat. Tak a hotovo, víc se o tom nebavte. Jsou nebezpeční, hotovo, víc o tom nepřemýšlejte. Tak, jedem dál.
Pojedu dál. Ministerstvo školství nedávno provedlo úpravy ve vzdělávacích programech základních škol. V důsledku čehož z učebního plánu byla vyškrtnuta výuka fyzikálních zákonů Newtona a Ohma. Změna byla zdůvodněna přílišnou obtížností probíraných látek pro žáky. Já nevím, co je na Ohmovu zákony až tak obtížný. No. Političku Natálii Vachotovou přitom znepokojili, jaké znalosti budou školáci nyní místo toho získávat. Tak asi místo toho bude přípravní látka v oblasti multikulturní. Kulturní.
Přesně tak.
Průřezové téma multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami, zejména teda islámem samozřejmě.
Tak a jsme u toho. Takový omluv zákon.
Politička pak upozorňuje, že za prioritu se není ve vzdělávání považuje zohlednění potřeb minoritních skupin a otázka lidských práv. To znamená, nemusí umět česky, nemusí umět počítat, nemusí umět z fyziky, ale hlavně, když se budou vzdělaný v zohlednění potřeb minoritních skupin.
Paráda.
Ne, to ani nemá cenu to komentovat.
Já jenom musím říct tomu omluvu zákonu, jo, k té fyzice. Já, jak víte, víte, jsem elektronik a toto je základ. Ano, toto je základ elektrice. Jednoduchý vzoreček, já nevím, R se rovná U lomeno I, nebo tak, jo, to je velice jednoduchý, což je odpor, napětí, prout, tak
dál. A nebo U ale, se rovná I krát R.
Nebo U se rovná I krát R, ano, přesně tak, R krát I. Vždycky to U jako nahoře, jo, když se to vezme, ale to je jedno. O to tady jde, že já jsem zjistil, že prakticky v životě v 90% jsem potřeboval tento vzoreček. Ať už se to aplikovalo někde jinde, ale to je naprosto univerzální vzoreček prakticky všude snad v životě. Já jenom uvedu příklad třeba...
Nepromiň, ti skočím do řeči, to je jako kdyby se přestala učit Pythagorova věta.
No, no. Ale to není tak univerzální Pythagorova věta, jako tohle.
Je, v tom geometrii, ano.
No, v geometrii, ale tohle to prostě platí snad všude. Všude
pro život.
Všude pro život. Já říkám, chci uvést příklad, já nevím, třeba s vodou, jo. Když si vezmeme třeba voda v přehradě, jo. To, ta vejška té nádrže, to je jako to út, jako to napětí. Ten prout je prostě to, co tam teče krz to. No a ten odpor je podle toho, jak je velká ta díra krz, kterou to teče. Jo.
A přehrada.
No, no, když někde vytéká. Nebo tak, rozumíte? Ale to je jeden z mnoha a mnoha příkladů v životě se vzduchem. A já nevím, všude, kde to takhle funguje. Prakticky všude toto je potřeba. A když to lidi nebudou vědět, tak jsou pak ale úplně pitomí, opravdu. A pak už budou opravdu sedět u té televize a říkat, no jo, oni nám říkají, že ty černý si máme vzít tadyhle do toho bytu, no tak hold je vemem, když nám to říkají, no co pánu, tak pohodě, no. Jo, rozumíš? A to asi chtí z těch lidí udělat. Aby prostě úplně tu společnost, ale úplně zdegenerovali, úplně zničili. Hrozný, chce se mi z toho zvracet. Ale...
Tak pojedeme dál. Ono to je tady na zvracení víc, takže to bychom tady nedělali nic jiného, než zvraceli. Takže to nemá cenu. Britský Facebook rozšiřuje výše uvedené obecné dělení pohlaví, podotkněme duševních poruch identity, což je názor už někoho, které s normální přírodou nemá naprosto nic společného na 71 konkrétních pohlaví. Takže do diskuze někdo napsal. Už si představí muže, jak volá do porodnice a ptá se, co se jeho ženě narodilo a dozví se, narodilo se vám 46. pohlaví.
46. pohlaví. Všimně si, jestli se koukneš na obrazovku, co mi to tam tady na ten odkaz, co mi to tam napsalo, jo? Že už to není nějak... Že se mi taky nelíbí. Už taková blbost.
Dáme písničku.
Jo, takže ještě to už není. To už není o tom... Takhle. Dobře, dáme písničku, to, co ti říká sám Archanděl Gabriel. Já tam musím najít ještě nějaký ten obrázek, aby jsme tam šoukli.
Tak zatím po písničku, ať.
No, to bych mohl taky, ale už ho tady mám obojí. Tak jedem.
To, co se má stát, tím má se stát. Není tedy důvod, proč se bát. Není tedy důvod, proč jít ve stresu. Když se všeho bojíš, když máš strach, padne na tvá přání snadno prach. Ty pak jenom říkáš, já to tak těžce nesu. A tak zpívej si, zpívej, život měj za srát. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám Archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Píseň o životě, který je pes, slýcháváme často ještě dnes. Pod kůži se vryla nám ta slova, jak to básník myslel, ví snad jen ten pes, který pod kůži nám takhle hloupě vles. My snad ale můžem začít znova. A tak zpívej si, zpívej, život měj za strach. A dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám Archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Co v životě čekáš, že má se stát, z toho uši je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad a on se ti začne ztrácet ve tmě. Tak zpívej si, zpívej, život měj za srát. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám Archanděl Gabriel, prostě pro tebe si zatím ještě nepřijel. A v nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, po perličkách jsme tu i po obrázcích. Tak já jsem koukal jako blázen, protože jsem tam dal jeden z minula omylem, a během asi 5 vteřin jsem ho změnil na jiný. A byli i tací, a nebylo jich málo, asi dokonce 4, kteří stihli i ten první obrázek mi napsat. Tak to teda, klobouk dolů, je vidět, že jste se zdokonalili velice. To jen tak pro zajímavost.
Takže, Míro, jsou jasnovidní.
Takže Míro, prosím, můžeš.
Takže já teďko teda začnu těmi dotazy. Dobrý den, pane Zelenko. Zajímalo by mě, jestli se člověku, který má přísledlíka, změní i podoba. Ta podoba, ten přísledlík, protože ovlivňuje to morfogenické pole toho člověka, samozřejmě může mít vliv i na změnu té podoby. Ale je to individuální, ale já kolikrát, když vidím toho nositele a tu jeho fotku, tak prostě tam někdy to skutečně je vidět. Je to zajímavé, ale může to tam být, zejména když je tam teda dlouhou dobu. Že? Tak je tu jedna varianta, že oni ty přisedlíci přece jenom do určité míry mají tu tendenci si nějak vybírat lidi jim trochu něčím podobný. Jo? Takže dejme tomu podobný vzor frekvence vibrací, nebo i ta podoba tam může hrát rol, když přestože je to většinou do určité míry náhodný výběr, ale pokud může, tak si samozřejmě vybere někoho, kdo je mu bližší. Pak tady mám otázku, jestli je možné, že přísedlík byl schopen i energetických útoků. To si myslím, že možné je, protože co to je energetický útok? Jo? Energetický útok tak je určitá energie, emoce, ale mentální energie. A ten přísedlík, i když teda nemá fyzické tělo, tak je schopen prostě vyslat tu, dejme to, můžeme to nazvat, tu negativní energii podpořenou, tu negativní emoci, což se děje v případě, že ten přisedlík se vlastně přisedne někomu z důvodu nenávisti. Jo. Což jako chce se mstít a podobně. V těch případech to je docela, nechci říct úplně běžné, ale prostě se to děje. Jo. Jak dalece je ten přísedlík schopen přímo vytvořit tu parazitskou kvazibytost, to si nejsem jistý, protože já jsem se s tím případem nesetkal, protože já většinou nevím, kdo stvoří tu parazitskou kvazibytost. Ale prostě vyloučit se to nedá. Pak tady mám dotaz konkrétní, ale platí obecně. A to zda bude schopen ten nositel být stejný, jako byl dříve. To si myslím, že je to možné a že se to relativně často děje, zejména pokud ten přísedlík tam byl kratší dobu, tak je to možné. Že se to zcela obnoví, že ten člověk se dostává do toho původního stavu jako předtím, přísedlíkem, protože vlastně ty, to morfogenické pole toho přísedlíka přestane ovlivňovat morfogenické pole toho nositele. Zase ten důvod, jako jestli existuje nějaký důvod, proč byl u konkrétního člověka ten přísedlík, o tom už jsem tady mluvil, že samozřejmě někdy existují konkrétní důvody, ale většinou se jedná o určitou, nechci použít to slovo náhoda, náhody neexistují, ale není to založeno na nějakém výběru, ale prostě to, jaký z těch potenciálních nositelů je zrovna poblíž. Když mám pocit, či jsem si jist, že jsem někomu svojí nenávistí či jinou negativní emocí stvořil parazitskou kvazibytost, tak co s tím mohu dělat, když nyní vím, že to není etické? Abych možná i použil i jiné výrazy, že to není jenom etické, ale samozřejmě to může mít i vliv na karmu toho stvořitele té parazitické kvazibytosti, který v té své nenávisti. Co se s tím dá dělat? No tak samozřejmě ten recept není zase až tak složitý, ale udělat meditaci na rozpílení parazitických kvazibytostí, to zná tomu, komu jsem ho stvořil, tak ho rozplynu. To v rámci té meditace tou explozí, tou světelnou explozí. No a pak tak jako vždycky udělat to ochranné vajíčko a posílat lásku z té srdeční čakry. To je samozřejmě velice důležité, to následné posílání lásky z té čakry. Otázka, mohu si sám odvést přisedlíka či rozptýlit parazitickou kvazibystost a jak to udělat? O tom jsem tady už mluvil vícekrát. Ano, samozřejmě je to možné a mnoha lidem už se to povedlo, že si sami sobě odvedli přisedlíka. Případně, že ho odvedli někomu blízkému. A zase tuto věc mám do určité míry jako i osobní zkušenost. Nemyslím, že bych si já odváděl toho přisedlíka, ale dostávám na tohle téma dotazy. Měl jsem přisedlíka, věděl jsem o něm, odvedl jsem ho, podařilo se mi ho odvést a pošlou fotku a já se na to dívám přes toho svého kamaráda to ověřuji a relativně často ta odpověď zní ano, přisedlík tam byl přítomen a už tam není a já většinou gratuluju, že se podařilo odvést přisedlíka. Ale samozřejmě jsou i ty případy, kdy ti lidé z nějakého důvodu se jim to prostě nepovede odvést toho přisedlíka. A já ho potom teda odvádím. Že? Co se týče té rozptýlení té parazitické kvazibytosti, je to úplně to samé, co jsem teďko říkal. To znamená, že to samozřejmě možné je. A je ten postup, jak je zase meditace na odstranění nehmotných parazitů, kdy v rámci té meditace se dělá ten světelný výbuch a ta parazitická kvazibytost se rozptiluje. Já mluvím o tom, že to jde. Co se týče třeba toho přisedlíka, je možné ten důvod, proč se to třeba nedaří, je to, že ten přisedlík třeba nechce odejít nahoru. I když v té meditaci se to tomu přisedlíkovi vysvětluje, doporučuju vysvětlit, že už by měl jít nahoru, tam do nebe, do Barda, kde to prostředí pro ně bude daleko vhodnější než tady. A kromě toho by tam měl jít. Ale může se stát, že prostě ten přisedlík, a děje se to občas, že ten přisedlík přebírá tu vládu nad tělem a třeba ani neumožňuje se člověku dostat do toho stavu, protože vlastně, jak přebere vládu nad tělem, tak ruší tu meditaci, ruší ten tu aktivitu, kdy je ten člověk meditující veden do toho stavu rozšířeného vědomí. Takže se to z tohohle důvodu prostě nemusí podařit, protože ten přisedlík tomu vědomě brání. Zejména pokud se to jedná o nějakého přisedlíka, který je tam v jakési roli mstitele, ať už přímo vůči nositeli nebo vůči někomu z jeho okolí, někomu jeho blízkého. U té parazitické kvazibytosti je situace samozřejmě trochu odlišná, protože to je kvazibytost, to znamená, je to, dá se to definovat jako program, to znamená, tato kvazibytost může jednat, nemá žádnou svobodnou vůli a může jednat pouze v souladu s algoritmem toho programu, což zase už jsem o tom mluvil, ve většině případů těch stvořených nenávisti bývá ten odběr energie. To, co může někdy bránit v tomu, aby si člověk sám rozpíl tu parazitskou kvazibytost, bývá to, že ten odběr té energie je natolik velký, že ten dotyčný, ten člověk, který má tu parazitickou kvazibytost, ne úplně přesně řečeno, ale má nedostatek energie k tomu, aby to utvořil. Jo. Já jsem sám zažil několik případů, kdy ta parazitická kvazibytost byla natolik silná, že protože v té meditaci a v tom rozptýlení se vlastně hromadí energie v některé z čaker, a až se nahromadí velké množství energie, tak se ta energie nechá vybuchnout a tím se rozptýlí ten parazit. Ale ten někdy může, a stalo se mi to, že ten parazit byl natolik silný, že vlastně já jsem tam nestačil tu energii dodávat, tam ona byla odčerpávána, takže jsem musel udělat takový, já nebych to nazval, jako u soudu se tomu říká předběžné opatření, prostě takový po krátké době posílání rychlé silné energie jsem udělal takový výbuch, abych to nějakým způsobem oslabil, tu parazitickou kvazibytost, a potom teprve jsem tam mohl pumpovat tu energii, protože ten úbytek té energie nebyl tak rychlý, aby odčerpával tu dodávanou energii. Takže to říkám, jak pro lidi, kteří chtějí sobě, tak někomu jinému, kdy se může stát, že toto je zábranou. Ale někdy ty lidé, kterým byl zejména, když jsou to takový ty úmyslně stvořené parazitické kvazibytosti, což někdy bývá na té šesté čakře, tak ty lidé mohou mít takový úbytek energie, že vlastně ani nejsou schopni se dostat vůbec do jakéhokoliv meditačního stavu na to, aby pracovali s energií a udělali si ten výbuch. Vím, že jsem pomáhal několika lidem, v jednom případě i sobě, kdy vlastně se jednalo o útok a bylo to útok na tu šestou čakru, kdy ten člověk nebyl schopen ničeho, jo, natož, aby si dělal takovýhle výbuch, takže pak nezbývá nic jiného, než požádat někoho, kdo to umí, což jako potom zafungovalo relativně snadno. Ale mluvím o tom, otázka zněla, zase sám mohu rozpílit tu parazitskou kvazibytost. Ve velké většině případů to jako funguje a existuje. Jsou lidé, kteří mají určitou, jak bych tak řekl, citlivost a vnímají ty útoky, které na ně jsou. Ono to není tak složité, jo, někdy. Akorát, že lidé si neuvědomují, co se děje, že mají prostě úbytek energie, tak v těch případech já doporučuji opravdu, jestliže máte pocit, že se děje něco, co vám nepřijde normální, jo, udělejte si ten výbuch hned, protože on ten výbuch jako neškodí. Jo. Takže udělat si ten výbuch a pak si udělat to ochranné vajíčko. Asi ve třech případech, říkám, nejraději a nejlépe se mi mluví na základě nějaké vlastní zkušenosti a prostě jsem seděl a najednou jsem cítil evidentně, že se jedná o útok, tak jsem si léhl a nechal jsem to vybuchnout a udělal jsem si ten výbuch a potom pečlivě ochranné vajíčko a v podstatě ten útok byl bez jakýchkoliv následků, což tak vždycky není, že ten následek člověk cítí, nemá energii, není mu dobře. A někdy říkám, pokud je ten útok třeba na tu šestou čakru, může se to projevovat až tak, že je to tak silné, že to je něco jako migréna. Tak další otázka. Je energie srdeční čakry opravdu tak silná, jak se o ní mluví? Tak ten jak to nazval, ta bytost, ten přítel, který mi pomáhá s odváděním těch přísedlíků, tak ten podal informaci, ne sice přímo mě, jej teda potom potvrdil, že ani netušíme, že si vůbec neuvědomujeme, jak silná je energie srdeční čakry, jak silná energie lásky je, že to je nejsilnější, že to nejsilnější síla, největší síla vlastně ve vesmíru. A kdyby jsme se ji naučili využívat a dejme tomu ještě hromadně, jo, tak ještě já už jsem o tom kdysi, a to už je hodně dávno, mluvil i v tom slova smyslu, že vlastně proti této energii není obrana. Oni taky většinou ty bytosti, včetně teda lidí, kteří jsou teda ty nízkovibrační a mají přivřenou tu srdeční čakru nebo i zcela zablokovanou, oni tu energii prostě necítí. Jo? Ale to neznamená, že nefunguje. Takže proti ní není obrana a výhoda je, že když to posílají lidi, tak ono to prostě funguje přibližně, zase nepřesně řečeno, něco jako radioaktivní záření. Prostě není to zjistitelné, tak jako před těmi, já nevím, kolika lety, 150 nebo kdy, já už to se omlouvám, datami většinou nejsou, moje data nejsou časově přesná, takže se netušilo, že existuje nějaká si radioaktivní záření a nebylo čím ho měřit, tak něco podobného je to s tou srdeční čakrou. Taky neexistuje aspoň. Možná, že existuje, jo, protože co my víme, co všechno před náma tají, co všechno už jako je k dispozici za přístroje, které by to uměli měřit, ale oficiálně není žádný přístroj, který by dokázal měřit sílu, energie, srdeční čakry. Takže vlastně není, samozřejmě jsou lidé senzibilní a do určité míry jsme senzibilní v podstatě všichni, jo? Ale každý jinak, ale takže jako jsme schopni cítit energii srdeční čakry. Mnoho lidí si to vůbec neuvědomuje. Jo? neuvědomuje, a ten, že člověk má otevřenou srdeční čakru a že ta energie té srdeční čakry z něj, dal by se říct, tryská. Ale my si uvědomujeme to, že nám s tím člověkem je třeba dobře. Jo, připadá nám milý nebo něco takového, laskavý. A je to v podstatě do značné míry proud energie z té srdeční čakry. Takže kromě teda té určité intuiční schopnosti tuto energii vnímat, nebo lidí senzibilních, kteří to dokážou přímo změřit, ať už kyvadlem, nebo tenzorem, nebo něčím podobným, tak vlastně není nic, čím by se to dalo měřit, tak proto i si ty lidé neuvědomují, a dokonce bych řekl, že jim je vědomně, zase v rámci cílené manipulace, zatajováno, jak je to silná energie. Proto také, když se objevilo to hnutí hippies, kde se tam, jako netvrdím, že jsem přímo mluvil o energii srdeční čakry, ale ta láska se dostávala, tak zase byla tendence to rozmělnit jako na tu lásku sexuální, na tu lásku tělesnou a prostě v rámci té cílené manipulace, aby si lidi neuvědomili, zejména ne v tom širokém kolektivu, jak tato energie je silná. Kdyby jsi tam, Pavle, něco měl, tak to řekni klidně.
Jo, no, něco by to možná bylo, počkej, nějaký dotaz. Tak, jsou takový dva protichudný dotazy, jak už to bývá. Nedávno se mi podařilo odstranit, je to tady máme, odstranit přisedlíka, který způsoboval téměř až posedlost. Použil jsem přitom magický, doufám, že ne, černomagický rituál. Když už dlouhodobě nic nepomáhalo, nebude to mít negativní vliv na moji karmu? Ptá posluchač Mirek.
To si myslím, že ne. Jenom je otázka, což je možné, že by posluchač doplnil, zda toho přisedlíka odvedl skutečně nahoru, jo, do toho barda. Pokud ho neodvedl, tak je možné, že ho teda takzvaně vyhnal a že přisedlík si přisedl k někomu jinému. Ale nemyslím si, že by to mělo mít jako karmické následky. Karmické následky by to samozřejmě mělo, kdyby použil magii, a to by se pravděpodobně jednalo o černou magii, a odvedl by přisedlíka od sebe k někomu jinému.
Jo, takhle.
Tam yes. Asi by to tak bylo. Protože znova opakuju, u té karmy je důležitý záměr. Jo, to je často bývá důležitější než samotný čin.
Mm-hmm. Další otázka, a právě to je taková trošku zase. Nezlobte se na mě, ale nezdá se vám, že teď budeme mít trošku jiné starosti než nějaké přisedlíky? Myslím, že bychom se měli zabývat skutečným poznáním. Tak. Petr no, si myslí, že to není skutečný poznání.
To se dobře mluví tomu, kdo toho přisedlíka nemá, ale já bych mu mohl ukázat, že mě v zoufalém stavu a potřebuji odvést přisedlíka, jo? Takže ono je to otázka, jo? Takhle. Nevím, co je pro... Mě by zajímalo zrovna, kdyby ten dotyčný mohl specifikovat, co to je skutečné poznání, ale jenom bych chtěl upozornit, že tady mám, nevím, jak dalece mě ten posloukač poslouchá, ale ty to samozřejmě víš, že se zabýváme mnoha tématy, které snad by se daly označit jako skutečné poznání, ale toto je pořád, který se jmenuje často kladené dotazy, a proto odpovídám na často kladené dotazy. Jo. To znamená, když jsou to často kladené dotazy, tak z toho asi vyplývá, že to ty lidi zajímá. Jo. Ale jenom ještě upozorňuji, že kdyby dotyčný měl, nebo on, nebo jeho blízký příbuzný dítě, těžké zdravotní, nebo psychické, nebo životní potíže, možná, že by se mu to nezdálo takové téma, které je z jeho pohledu nezajímavé.
Mm-hmm. To je přesně ono, no. Já to tak vždycky říkám, že ono je velmi těžké rozeznat, co je vlastně pravda a co není pravda. A já si myslím, že to ani není důležitý. Protože budeme se bavit skutečně o poznání. Pán si tady myslí, pan Petr, že bychom se měli bavit o skutečném poznáním. Ale co,
ale co to je? Skutečné poznání?
Ale co to je? Přesně tak, jo. Tak já si myslím,
já si myslím že ta informace o tom, že vůbec, že existují nějací přisedlíci, že už to pomohlo, jako hodně pomohlo tolika lidem, jo.
Ano.
Zbavit se zdravotních, psychických potíží. Jo, ono se mu to třeba, že to zdá nedůležitý nějaký přisedlík, jo. Ale když bude jeho blízký dva roky psychiatrické léčebně je schizofrený a odvede se přisedlík a on se vyléčí, bude mu to taky připadat jako nezajímavé téma, no? Mm-hmm. Toť otázka. Ale říkám, je to, tento pořad se jmenuje Často kladené dotazy, jinak ať se podívá na seznam mých předchozích pořadů, zabýváme se tady mnoha otázkami, které já osobně považuji za skutečné poznání, ale to je vždycky subjektivní hodnocení, co to je skutečné poznání.
Ano, 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 přesně tak. Takže Petře, no, je to těžký. Já nevím, co jste neměl na mysli, teda, protože ono dneska
je možný, že to doplní, co to je skutečné poznání. No.
Zatím se k tomu nemá. Asi to taky neví úplně přesně. Protože ono, ať napíše cokoliv, tak se to může vzít, anebo taky se to nemusí vzít. No. Je to těžký toto. Opravdu skutečná pravda, skutečné poznání, skutečně všechno tohleto, ale pozor na to, pozor na to. Jedem dál, Míro, nic jiného já tu nemám.
Dobře, dobře, v pořádku. Je podle vás nějaká podmínka či podmínky, abych mohl léčit či duchovně pomáhat druhým? Mimo ne je vhodné vnímat své pocity při informaci o výsledcích pomoci, ale s plnou upřímností k sobě. Takže jestli je nějaká podmínka či podmínky, abych mohl léčit či duchovně pomáhat. Samozřejmě za nejdůležitější podmínku považuji to, aby ten člověk to dělal s tím záměrem skutečně někomu pomoct. Jo? Ne na tom vydělávat. A, jo, ten záměr je tam důležitý. Že jo? Ale pokud, já už jsem o tom také tady mluvil, pokud se někdo něčemu takovému chce věnovat, tak v každém případě doporučuji jednu věc, zaměřit se na svoji srdeční čakru. Jo. A osobně doporučuji dostat tu srdeční čakru, její otevřenost, aspoň na 70% a pak teprve s tím začínat, protože to nebezpečí, že ten člověk zneužije toho, že prostě dokáže léčit, je bohužel hodně silný a stalo se to už tolika lidem, kteří vlastně se stali i známými a populárními guruji a léčiteli, že potom to sklouzlo k tomu, že už to dělali jako rutinu a už jenom pro peníze a nakonec i ty schopnosti ztratili, že opravdu tohle považuji za důležité. To bych viděl jako důležitou podmínku a samozřejmě pokud ten člověk chce být úspěšný, chce to, pokud nechce léčit, já nevím, principiálně bylinkami, které se může načíst, ale i u těch bylinek to platí, že je dobré pracovat s tou čakrou intuice, s tou šestou čakrou, aby případně i tou pátou na tu telepatickou komunikaci, aby člověk dostával ty informace, které potřebuje pro to léčení a duchovní pomoc druhým. Co tam je důležité, je vnímat své pocity při informaci o výsledcích pomoci. Jo? S plnou upřímností k sobě. To znamená, dovím se, že moje pomoc byla účinná a teď se zaraduju, že dostanu za to peníze. Jo? A nebo ne radost vlastní úspěchu, ale dojetí, určitá radost až dojetí ze zlepšení stavu toho člověka, komu pomáháme. Ale to chce upřímnost k sobě, jo. Prostě když se dovím, že toto člověku pomohlo a teď začnou mi té slzy radosti z toho, že to tomu člověku pomohlo a ne takový to vítězoslavný, no já jsem king, jsem někoho vylečil, tak si myslím, že to je docela jako důležitý faktor toho, že bych to řekl, jdu dobrým směrem. Jo. Mm-hmm. Ale je to poctivé vnímání své emoce. No. Mm. Já teď, mě to je hloupý jako mluvit o sobě, že jako to, ale já jsem se opravdu několikrát doslova, nebo nechci říct rozbrečel, ale začaly mi té slzy, když mi ty lidi napsali, jak ten zdravotní stav se, nebo psychický stav změnil a jak mi děkujou. Takže je to jako poctivá upřímnost k tomu, co dělám a přiznat si to, ale opravdu je důležitý ten záměr i teda ta emoce z toho výsledku. A na druhou stranu samozřejmě, pokud člověk pracuje v trochu větším rozsahu, nenechat se zdeptat jedním negativním výsledkem. Jo. Já když budu mluvit tady, protože mě se vždycky nejlépe mluví z vlastní zkušenosti, prostě odvedu přísedlíka a výsledky se nedostaví. Odvedení přísedlíka nemusí vždycky znamenat odstranit té nemoci, tak se z toho prostě nehroutit a nedělat závěry, no tak prostě to nefunguje. Samozřejmě to může být tak, že to nefunguje. Další otázka. Je odměna za pomoc něco negativního či nevhodného? Jak často tvrdí někteří lidé, což bývají často ti, kteří nedělají nic? Já si nemyslím, že ta odměna za tu pomoc je principálně něco negativního, nevhodného. Je potřeba si uvědomit, že pokud člověk tuto činnost chce vykonávat v větším rozsahu a dělat to opravdu jako naplno, no tak už opravdu třeba nezbývá sil ani času, aby chodil do zaměstnání. A když ten člověk je v tom dobrý, tak je to škoda, aby někde, já teď si plácnu, seděl v pokladně v Lidlovi nebo někde v kanceláři, koukal do počítače, jestliže ty schopnosti skutečně má. Ale on to nemůže dělat, aniž by za to neměl finanční ohodnocení, protože by to dělat nemohl, protože třeba má rodinu, musí platit nájem, kupovat si potravy. Takže rozhodně to nepovažuji za něco nevhodného, ale je otázka té úměrnosti, protože úměrnosti výsledku, úměrnosti schopnostem toho člověka, protože někdy, když vidím, kolik a za co berou někteří takzvaní léčitelé peníze, tak je to opravdu docela jako, bych řekl, hrozný. Ale je to karma těch lidí. No. Někdy je to bohužel i karma těch lidí, kterým pomáhají, protože samozřejmě nepomoc může znamenat i poškození toho člověka. Jo. Protože se když ten člověk jako se na to spolehne, protože řeknu, jo, to je tutový, to víme, to je tohle a tohle, to já vám vylečím. A ten člověk třeba promešká, protože tému říká, jo, ono to trvá dlouho, tak promešká třeba půl roku a to, ten vlastní účinný zásah se třeba o půl roku opozdí. Jo. Takže já třeba mám určitou výhodu, prostě už jsem důchodce, takže nechodím do práce, nejsem ničím vázán, finančně jsem nějak zajištěn. A na druhou stranu, teda, když pominu semináře, kde prostě mám náklady, kde nějaké peníze jako požaduji, ale to asi, já vím, že jsem to tady možná říkal, že jsem jednou jsem si domlouval odměnu za to a tam, kde ty organizace mi řekli, že to není možný, takhle nízkou odměnu, protože bych jim úplně zkazil všem ostatním, co tam chodí ceny. Jo. Takže já za tu pomoc, zejména ten odvedený přísedlíku, mi prostě lidi posílají dobrovolný příspěvek, takže Jak se díváte na tvrzení, že práce na sobě není nutná, že stačí jen svůj záměr odevzat vesmíru či Bohu a podobně? Já se na to dívám, na toto tvrzení se dívám negativně, protože si myslím, že ta práce by na sebe nutná je a že hlavně to, co je na tom to důležitý, je právě ta práce na sobě. Ne vždycky ten výsledek, jo, ale ta práce by na sobě, že je důležitá, protože to je smyslem toho, protože, jak to říkají mnozí, smyslem není cíl, ale smyslem je ta cesta. A já se obávám, že takový to, výroky jako všechno je dobré, nic nemusíte dělat, jenom svůj záměr odezdejte vesmíru a on už to za vás vyřeší. No, já s tím prostě nerezonuju. Na to je taková ta příhoda, jak ten námořník někde spadne a teďko si tam plave a říká, pane Bože, prosím tě, zachraň mě. A on řekne, jo, dobrý, a tak on si tam plave, teďko jede kolem nějaký parník a on říká, ne, jeďte dál, mě zachrání Bůh. A takhle se, já to zkrátím a objeví se další tři příležitosti a on je vždycky odmítne s tím, že ho zachrání Bůh a on potom se začíná topit, říká, pane Bože, když jsi mě slíbil, že mi zachráníš. A on říká, no když jsem ti poslal tři lodě a všechny si odmít. Jo. No, nebo se mi líbí to přísloví modli se k Bohu a plav ke břehu. Jo. To mně přijde jako hodně výstižné. Takže já si myslím, že opravdu... Ale ono, to je zase, taky už jsem o tom mnohokrát mluvil. Problém je už v jedné věci a to je název. Práce na sobě. Já nevím, jak to jinak nazvat třeba, jo. Ale my už jsme deformovaní, neříkám, že všichni, jo. Ale je to vžitý, je to prostě už v lidstvu, nebo v tom morfogenickém poli lidstva, že práce je něco nepříjemného, jo. A přitom spousta lidí, ale spousta, má svou práci ráda, baví je, a dělali by ji třeba i za menší peníze nebo zadarmo, kdyby měli nějaký zdroj obživy. Dělají to proto. Ale tady se už, jak se řekne slovo práce, tak je to něco negativního. Jo? Ale mezi práce na sobě patří třeba meditace. A je spousta lidí, kteří meditují velice rádi. Je to pro ně povznášející. Jo? Přináší jim to velice příjemné pocity. Jako když bych to přirovnal se v jiné oblasti, práce na sobě v oblasti fyzické je pohyb. Musí zaběhat, jezdím na kole. Tak se řekne práce, no jo, musím. Já mám 3 kila navíc, musím jít běhat. A když mě to baví, nebo baví jezdit na kole, nebo plavat. Jo? Takže je potřeba i to práci na sobě chápat tak, že to nemusí být něco nepříjemný. Můžeme si hrát. Jo, je to hra, já zase mám rád ta přirovnání ke sportu. Jestliže chci zubnout, protože mám nějakou nadvahu a vím, že pohyb je zdravý, a jdu si zahrát tenis, který mě baví, tak dělám to jako hru, baví mě to, ale je to ta práce na sobě. Jo? Takže takhle je potřeba to chápat, nejenom jako něco, co musím a je to nepříjemný. Tak. Budeme dál. Je možné, aby se přisedlík vrátil i přesto, že denně dělám ochranné vajíčko? No to je jeden z nejšťastnějších ČKD, který dostávám, protože někomu odvedu přisedlíka, jemu se stav zlepší, no ale za půl roku se mu to zhorší a on se mi ptá, jestli to je možný. Přisedlík se vrátit nemůže, pokud je odveden do barda, skutečně to není možné. Kdyby všechny ty duše, co tam jsou, se najednou mohly vrátit a přisednout, tak tady minimálně v Česku každý máme 5 přísedlíků, jo, takže to skutečně není. A to ochranné vajíčko ano, brání, ale přisednutí dalšího přisedlíka, jiného, kterých je tady mnoho. Takže kvůli tomu se dělá to ochranné vajíčko. Jo. Ne kvůli tomu, aby se nemohl ten vrátit. A takže určitě je potřeba se dělat to ochranné vajíčko, ale jako obranu proti případnému možnému dalšímu přisednutí, případně proti stvoření toho parazitické kvazibytosti. Já do těch dopisů píšu takovou větu, že ten přisedlík ty své vlastnosti nebo ty své návyky toho osobního morfogenického pole přinesl i do toho osobního morfogenického pole toho nositele a že je nutno počítat s tím, že vyčištění tohoto pole bude nějaký čas trvat. A dotaz, který k tomu zní, je, tato věta znamená, že to pole po vašem úkoně bude se čistit samo, alebo musím a já nějako pomoct. Je potřeba si představit to morfogenické pole jako pole návyků, které tam ten přisedlík přinese ty svoje návyky. S jeho odchodem ty návyky nemusí okamžitě zmizet, ale dalo by se říct, že tím, že on tam není, takže se oslabují, zeslabují, až třeba částečně zmizí. Ale samozřejmě je vhodnější, když ten nositel po odvedení přisedlíka na tom pracuje a čistí je. Teď je otázka, o jaké návyky se jedná. Uvedu příklad třeba klasický, typický, a to je alkohol. Jo, ten přísedlík přišel, přísedlík alkoholik a vnesl tam nějakou tu touhu po alkoholu. Že? Když přísedlíka odvedu, touha po alkoholu se zmenší, ale nemusí zmizet úplně. Tak samozřejmě je lepší po určitou dobu abstinovat úplně, aby se vyčistili to morfogenické pole od návyků na alkohol. A dejme tomu po půl roce, po roce, to je naprosto individuální, to může být po 3 měsících, taky záleží, jak dlouho tam ten přisedlík byl. Zase ten člověk může mít možnost se toho alkoholu napít, aniž upadne do nějaké alkoholové závislosti, na kterou měl podstatný vliv teda ten přisedlík. Keď počúvam, tady to bučí slovensky, keď počúvam meditáciu pri vytváraní ochranného vajíčka, vtedy se vlastně soustředím na seba, na svoje čakry a svoje tělo a nerozumím přesně tomu, ako do toho zakompovat druhou osobu, že to ochranné vajíčko vytváram pro někoho jinou a nie pro seba. Jsou v tom trochu zmetěna. Zmetená
jako převasovaný, tam je to
no, to já vím.
S dvoumatečkem jako zmatená. No.
Ano. A to jistě se týká meditace na srdeční čakru, meditace na čištění nehmotných parazitů. Při těch meditacích prenikám do svojej hloubky a nevím do toho zakomponovat další osobu, alebo urobím ochranné vajíčko nejprve v sebe a potom posílám energiu další osobě. Zase tam ty meditace mají vždycky první fázi, ať už se jedná meditace na odvedení přisedlíků, na léčebná meditace, prostě všechny. V první fázi se uvádí do stavu rozšířeného vědomí, do alfa limitu, v druhé fázi se vytváří ochranné vajíčko. To je tam vždycky. Potom, pokud chci vytvořit ochranné vajíčko někomu jinému, tak pracuji úplně stejně jako při vytváření ochranného vajíčka. To znamená, přijímám energii do první čakry, odtamtud jde energie do první čakry toho, komu to chci stvořit a tam se vytvoří ten první ochranná vrstva. A takto se postupuje celou tu dobu přesně podle toho návodu, jenomže to z té první, z druhé, z třetí až sedmé pošlu do čaker toho dotečného a odtamtud vytvořím ten ochranný obal. velice podobně s tou léčebnou meditací, s meditací na čištění nehmotných parazitů. Tam je to opět úplně jednoduché. Prostě má parazitu kvazibytost na třetí čakře, takže přijímám energii ze své třetí čakry do třetí čakry toho dotyčného. Tam tu energii kumuluji a pak to nechám vybuchnout tím světelným výbuchem v třetí čakre toho člověka. U té léčebné meditace je to samozřejmě trochu složité, protože tam se pracuje už jako jinak. Tam se asi to nedá úplně aplikovat, protože tam si ten dotyčný třeba musí představit sebe v zrcadle a podobně. Takže tam vlastně se postupuje tím způsobem, že přijímám energii sedmou čakrou do své srdeční čakry a ze své srdeční čakry posílám energii do srdeční čakry toho člověka a odtamtud do celého těla. A takhle můžu fungovat delší dobu. A na závěr zase u všech těch meditací udělám ochranné vajíčko tomu člověku, kterému pomáhám. Tak snad jsem to řekl srozumitelně, ale tohle to je jeden z nejčastějších dotazů, jak dělat. Upozorňuji, že samozřejmě některé meditace se dají dělat druhým osobám. Klasická ukázka je odvedení přísedlíka, čištění nehmotných parazitů a případně se dá i pracovat s některou z čaker toho dotyčného, dotovat mu energii do jeho čaker, ale některé meditace prostě aplikovat úplně pro druhého nelze. Tam myslím, že zrovna ta meditace na tu srdeční čakru, kde je teda na to jednou z podstatných součástí je ta láska k sobě. To asi už tak úplně aplikovat nejde, ale nechci nikoho omezovat v tom, že třeba najde formu a způsob, jak to zrealizovat. Chtěl jsem se zeptat na jednu otázku. Z ničeho nic jsem ztratil kontakt se svou duší a duše mi nedává jasnou odpověď. Nevíte, jak je to možné? Tohle je zase jedna z těch, řekl bych, klasických otázek, kde nerozumím tomu, nebo je to otázka podle mě, z mého pohledu je to otázka, já to nechci formulovat nějak jako přísně, ale z pohledu nedostatečného poznání. Jak můžu ztratit kontakt se svou duší, když já jsem ta duše? Jo. Já jsem ta duše. Když by někdo napsal, že ztratil kontakt, pokud ho někdy měl, se svým overegem, tak ano, tam to význam má. Ale jak já můžu ztratit kontakt se svojí duší? Jak mi duše nedává jasnou odpověď? Já jsem přece duše. Co bych byl jiného? Jo. Lidská bytost se skládá z duše a ega. Jo? Takže já jsem ta duše. To, ono se říká, já mám duši, ale to je velice nepřesné. Daleko spíš se říct dá, já mám ego, protože já jsem duše. Já jsem to... duše je to, co si uvědomuje to svoje já. To, že je já. Jo? To je to já jsem. To je výtvor duše, ne ega. Ale tady se o egu nemluví, takže pokud si někdo představuje, že je tělo, nebo se stotožňuje se svým tělem a pak má problém navázat kontakt se svou duší, tak to samozřejmě může takto vnímat. Jo? Ale on, tělo nemá vědomí. Jo? Duše je to vědomí. Budu dbát vaší rady, jen nevím, zda se mi meditace daří, když si na mě zase někdo sedl. Proč si vybírají mě? Mám jen ještě jednu prosbu, jak asi dlouho bude trvat čištění pole? A máte od někoho zpětnou vazbu, jak dlouho trvá zlepšení zdravotního stavu? Nevím, co to znamená, když si zase někdo sedl. Už jsem o tom zase mluvil vícekrát. Ano, ta pravděpodobnost, že se objeví nový přisedlík, rozhodně není nijak zvlášť malá. Děje se to poměrně běžně a často, a je to způsobeno do značné míry tím, že lidé na sobě nepracují a nedělají si to ochranné vajíčko. Když si ho nedělají, no tak potom je nebezpečí to a nepracují na sobě, neposilují svoji energetickou ochranu, tak je samozřejmě teda nebezpečí nebo dokonce pravděpodobnost určitá, že se tam přisede nový přisedlík. Jo. Otázka, proč si vybírají mě, to je otázka, na kterou nejsem schopen odpovědět u konkrétní osoby. Z obecného hlediska si vybírají ty duše, které neodejdou nahoru, tak si vybírají vhodné typy, pro které by z nějakého růst, kterými by jako rezonovaly frekvenčně, ale dost často to bývá náhoda a přisednou k tomu nejbližšímu vhodnému nositeli, vhodnému z toho pohledu, že nemá dostatečnou energetickou ochranu, aby se tam dostali. Zase ČKD klasické, jak dlouho bude trvat vyčištění pole? A máte od někoho zpětnou vazbu, jak dlouho trvá zlepšení zdravotního stavu? Těch zpětných vazeb mám hodně a je to naprosto individuální. Jsou lidi, kteří mi napsali, ke zlepšení došlo okamžitě, dokonce ještě dřív, než jsem těm lidem napsal, tak to odvedení cítili, nebo rozptýlení toho parazita a hned věděli, že jsem odvedl toho přisedlíka. Jo. Byli lidi, kteří mi v podstatě, ale to byli známí lidi, že mi děkovali ještě dřív, než jsem jim napsal, že jsem něco udělal, protože to cítili. Jo. Někdy to trvá delší dobu, záleží také na dlouho, jak dlouho tam ten přisedlík byl. Znám případy těžkých psychických stavů, kdy to trvalo 4 měsíce, ale pak se to povedlo a někdo, kdo se většinou pohyboval po psychiatrických léčebnách, normálně přestal brát prášky, chodí do práce. Ale ta doba to prostě je zcela individuální. Takže to nejsem schopen dát žádnou konkrétní odpověď. Máš tam něco, nebo?
Zatím tu nic ne.
Dobrý, tak
nevidím.
Já možná, budu pokračovat.
Někde tady něco naskočilo, počkej, vydrž. Ale vypadá to, že ne. Nebo tady? Mám takovou otázku. Jo, to je jenom odpověď tam na toho člověka, jak říká, že má pravdu, nebo co. Že píše tady posluchač, že takovou otázku mohl napsat jenom nějaký člověk z křesťanské obce, kteří si vždy myslí, že jedině oni mají to správné poznání, které vede člověka k pravdě poznání pravého Boha. No, to je stará věc, o kterých se tady asi nebudeme bavit, to ne. Myslím celkem je úplně jasné. Takže to jenom tak, vidíte, jaký je problém, když to napíšete? Možná vy jste to psali už trochu dříve, no ale přesto. Nereagujte, prosím, na takové věci, které jsou tam, jak si v tom pořadu prostě. V zápětí se změní téma, nebo se dostane někam jinam a pak to vůbec nedává smysl, ta otázka. Ale je tu telefon, takže to vezmu rovnou do vysílání. Ten má přednost, prosím se, vysílání rovnou.
Ano, dobrý večer, pánové.
Dobrý večer.
Posluchač Moravy. Já bych měl dotaz na pana Zelenku. V ezoterické literatuře se naráží na pojem svět a antisvět. A já bych se chtěl právě zeptat, jak na to pan Zelenka dívá, kdy vlastně, že to ten svět je vlastně nějaké uspořádání, které má vlastně je harmonické, věci vlastně na sebe navazují, vyvíjí se to plynule, a antisvět je vlastně nějaký opak, jo, že všechno dělá jakoby na schvál a jakoby antagonisticky. Tak jsem se chtěl zeptat, jak by se to dalo vlastně prakticky vysvětlit z hlediska třeba těch informačních polí, a možná, že je takové, teď mi to připomínalo knížku od Parkinsona, kde vlastně se jakoby zkoumali typy vlastně vedoucích pracovníků, a někteří vlastně dělali rozhodnutí vždycky správná, někteří špatná, jo, a to se vlastně testovalo podle nějakých minulých rozhodnutí, takže vlastně zcela zjevně existuje, jsou nějaké pole, do kterých můžeme třeba ráno tou levou nebo tou pravou nohou nastoupit, tak to jsem se chtěl zeptat, jak by to pan Zelenka dokázal vysvětlit tady to, tyto pojmy.
Dobře, já se omlouvám, ale já nedokážu vysvětlovat teorie, které nezastávám. Jo? Takže já pojmy svět a antisvět takhle jako úplně nechápu. Já vnímám to, že vše je polaritní. To znamená, když bych se přizpůsobil terminologii, teda tenhlety, tak svět i antisvět je v každém z nás, ve všem. Jo? My jsme, každá bytost je polaritní, má své, můžeme tomu říkat, světlé a temné stránky. Ale že by existoval nějaká si dělící hranice, tady je antisvět a tady je ten pozitivní svět, tak já to nevnímám. Jo? Takže to asi těžko můžu vysvětlovat jinak.
Ano. Většinou, no a ten princip, že třeba někdy vstaneme tou levou nohou a vlastně jakoby se zařadíme do nějakého systému, kdy vlastně se nám ten den nedaří vůbec nic, všude jsou fronty, ujede nám autobus a někdy se stane, že to vlastně jakoby funguje všechno. Takže to je jako
by se stává každému, ale já k tomu nemám. Nemám ten výklad, že bychom vstoupili do určitého pole. Jo. Daleko pravděpodobnější, neříkám, že to je stoprocentní, ale daleko pravděpodobnější je, že to naše vnitřní vyladění. Ale kromě toho existuje něco, co uznává astrologie a podobně, že existuje v určitém bodě časoprostoru určitá kvalita toho času. A je pravda, že když jsme v určitém bodě toho časoprostoru a tato podle fraktálního uspořádání časoprostoru se vyvíjí ta kvalita času cyklicky. Můžeme to uvést na příkladu té astrologie, jak jsou vlastně ta jednotlivá znamení, která se dají dělit nejenom na těch 12 znamení v rámci roku, ale i každé to znamení můžeme zase rozdělit na těch 12 dílů a to zase rozdělit na dalších 12 dílů, až se dostaneme k tomu, že třeba zrovna to vychází, že to ráno je kvalita času. Teď plácnu, vymyslím si. Odpovídající charakteru třeba štíra, a proto se nám zrovna ty věci nedaří nebo daří podle toho, jak jsme vyladěni. Jo. Takže takhle je to možné, ale jsou tam teda ty dva faktory. Naše vyladění a kvalita toho časoprostoru nebo toho bodu časoprostoru v ten daný okamžik. To na to může mít samozřejmě vliv.
Hejte, může taky něco? Může taky? Mně se líbilo to, jak se tam dal příklad, třeba ujede nám ráno autobus. A já dodám, autobus nám ujede, který třeba potom nabourali všichni, co tam byli, se zabili. Ten je štěstí, myslíte, když ujede ten autobus?
No, a ještě mi tak jako napadlo, jestli vlastně ten antisvět se nedá trošičku stotožnit s Matrixem, s tím pojmem, který má vlastně nějakým způsobem jakoby program a vlastně je tak vlastně trošičku jistou umělou inteligencí souvisí a vlastně určuje nám, co bychom měli a co bychom neměli. Takže to je otázka, jestli jsme schopni nebo jestli jsme ochotní vlastně tady jako do toho systému se zařadit nebo nezařadit. Jo, jestli vlastně to je trošku ten způsob toho rozhodování nějaký. No.
Matrix jako takový se dá definovat, nebo já ho definuji jako uspořádání systému. Jo, a teďko je otázka, na jaké úrovni a s jakým matrixem se dostáváme do kontaktu a jak se s ním vypořádáváme. Jak jsme schopni se od toho matrixu odpojit. Jo, nejjednodušší asi ten základní je ten matrix té konzumně tržní společnosti, kde to zdaleka všichni nedokážou, ale někteří se dokážeme už odpojit, aby jsme tomu nepodléhali. Jo. Ale principiálně je to uspořádání systému. Zas bych to neviděl jako antisvět. Jo. Já si myslím, že... Já se omlouvám, aby se to špatně nevyložil, ale zase si myslím, že je to trošku hledání toho pekla nebo toho satana v tom a neuvědomuje si, že to je jako všechno, že je v nás. Jako.
Ono vlastně ten antisvět by se možná dal taky vysvětlit, jako by vlastně ta racionální hemisféra, která pracuje s informacemi a stále více vlastně vidíme to všude, že vlastně ta digitalizace a tak dále, třeba i ty výpočetní programy Windows a tak dále, že je to prostě stále složitější a složitější a vlastně cesta k nějakému takovému, prostě k nějakým pravidlům, k nějaké jednoduchosti se vlastně ztrácí, jo? Že to vlastně, to jsou ty dvě strany, které jaksi se nějak rozevírají teďka. No.
Ale proč v tom vidět antisvět? Já v tom ten antisvět nevidím. To jsme jako u čehokoliv, jo. To můžeme mluvit o noži, který asi byl velký přínos pro lidstvo v určité době a tím se dá zabíjet, anebo se s ním dá opracovávat dřevo, anebo se tím dá krájet chleba. To není problém té technologie, to je problém nás, lidí, co s tou technologií uděláme. A je to zase, se vracím k tomu, svět a antisvět je v každém z nás?
Jasně, to je otázka pohledu, no, jak se to vlastně... Z jakého úhlu se to dá vlastně vysvětlovat. Ano. Ano.
Já se omlouvám, já bych ještě ano. rád pokročil, tak, jestli tady něco mám nerad, bych, aby jsme zase to přenesli do příště.
Ano. Děkuji.
Nasledanou.
Tak, prosím, Míra.
Dnes jsem si poslechla meditaci na ochranné vajíčko. Je to pro mě úplně něco nového, takže si nejsem jistá, zda stačí pouze poslouchat a vnímat a představovat si, nebo si potřebuji nastavovat čakry a jak vedou a atd. To totiž vůbec nevím. No tak samozřejmě, když chci pracovat s čakrama, tak bych měl vědět, kde jsou a jak to... jaká je jejich funkce. Jo. Když chci vytvořit pro syna, jak to mám provést, to jsem tady říkal, popsal přesně. Jo. Meditace před spaním vadí, když u ní usnu? Ne. Už jsem o tom teda mluvil, že v některých případech u některých lidí, kteří mají takovéto ten materialistický přístup nebo prostě takovej tu skepsi, jo, jak si říkají, no tohle to mě nebude fungovat a tak je někdy dokonce lepší, když usnou. Takže to není úplně na závadu, u těch dětí už vůbec ne. A hlavně to není, je to v tom případě, kdy jako prostě se bojí, že to nebude fungovat, tak to někdy funguje. Ale zase otázka záleží, jakou meditaci se jedná. Jo. Pokud chci někomu udělat rozptýlení parazitické kvasi bytosti, tak se mi to asi ve spánku nepovede. Jo. Takže tam je asi dobré být, nebo když se dělají ty kolektivní meditace na posílení egregoru slovenství, tak asi to nebude dobré při tom usnout, protože pak to asi tak fungovat nebude. Určitě je možné si ji pustit kdykoliv přes den, když člověk večer usíná. Znám lidi, kteří si ji pouštějí nejraději ráno, kdy jsou už dostatečně vyspalí. Jo. Když má někdo problém, tady co píše ta dotyčná, soustředit se i na tvorbu toho vajíčka, tak je to jenom zase, je to o té práci. Jo. Znovu opakuji, já když jsem začínal, měl jsem všechny tyto problémy, co jsou běžně popisované. Necítil jsem energie, neviděl jsem, když ty barvy jsem přece jenom částečně viděl, ale neviděl jsem nic, utíkaly mi myšlenky. Jo, je to o práci, to se dostaví, jenom nelze očekávat, nebo lze to očekávat, spíš to není pravidlem, že když si pustím první meditaci, že se mi všechno naraz povede. Chce to si pouštět a dělat si ty meditace určitou dobu. Někdy se mi zdají šílené sny, často si pak druhý den už ani nepamatuji jejich obsah, ale mám při nich obrovský strach, chci utéct a křičet, ale nejde to. To je tedy ono, co se rozumí těmi astrálními parazity. Ano, to je ono. Jindy mám totiž zase úplně klidnou noc a nic se mi nezdá, nebo o ničem nevím. Takže je to tak, jedná se o ty astrální parazity, které mají to, co jsou bytosti svobodné, teda mají svobodnou vůli, které jsou schopni z našeho podvědomí vyčíst si to, čeho se bojíme, a ta emoce strachu, ta energie jejich potravou. Jaký je rozdíl mezi astrálním parazitem a parazitickou kvazibytostí? Astrální parazita jsem nyní popsal, to je bytost, která se vyskytuje v našich snech, to zná v astrální realitě, a je to bytost v plném slova smyslu. Parazitická kvazibytost je program, je v této 3D realitě, ne v té snové, a je stvořena. Je to stvořený program a ta parazitická kvazibytost může jednat pouze v souladu s algoritmem toho programu. Nepřikládáte přísedlíkům větší význam, než opravdu mají? No, tak ten dotyčný asi, co se takto ptá, asi nezažil negativní působení nějakého přísedlíka, ať už teda na vlastní kůži, nebo na někém blízkém, protože někdy opravdu, když tam promítají třeba svoje choroby, ty přísedlíci, tak to způsobuje hodně vážné komplikace, jo. A takže si nemyslím, že bych přisedal větší znam. Mám pocit, že velkou část špatného vzorce lidí a jejich potíže se svádí na přisedlíky. Někteří se mohou domnívat, že odvedením přisedlíka se vyřeší jejich celoživotní problém. O tom jsem tady mluvil také již mnohokrát. Tvrdím, že mnoha lidem se podařilo vyřešit problém, mnoha lidem se odvedením přísedlíka mohl zlepšit zdravotní stav, protože v každém případě odčerpávají dost energie, ale to ještě neznamená, že se musel vyřešit jejich zásadní problém. Odvedením alkoholika přísedlíka neznamená automaticky, i když i ty případy znám, že z toho člověka se stane abstinent nebo člověk, který už nikdy nebude mít problémy s alkoholem. Odvedením přísedlíka se mohou, ale nemusí vyřešit ty problémy. Nikdy jsem taky netvrdil, že to je samospásné řešení. Pokud připustíme, že přísedlá duše může ovlivňovat chování člověka, pak ale nelze nositele absolutně omluvit za jeho chování. Například on za to nemůže, to byl přísedlík. To zase asi si myslím, že je názor někoho, kdo to nezažil. Zejména u těch dětí je to opravdu markantní, kdy ty děti se chovají nějakým způsobem a pak ani o tom kolikrát nevědí, nebo se omluví a říká, maminko, já nevím, proč jsem to dělal. Jo. A tady už jsem citoval jednu matku, která mi napsala, Můj syn po odvedení přisedlíka, syn přišel dneska ze školy a řekl, maminko, dneska jsem neměl chuť nikoho zbít. Takže ne za všechno může přisedlík, nedá se to svádět všechno na přisedlíka. A mnoho lidí s tím přisedlíkem bojuje. Jo? Oni opravdu nechtějí, třeba nechtějí pít ten alkohol. Jo? To mi píšou to, ty lidi, když to píše někdo pro svého syna, že je alkoholik, ale často mi píšou, já prostě se toho snažím zbavit, ale od určité doby, nebo mi napíše žena, v životě mi nechutnalo pivo, najednou po operaci mám chuť na pivo, co s tím mám dělat. Tak hold, teda je opravdu asi nutné to odvedení přisedlíka. Tak, dokončili jsme.
Úplně přesně, Míro, si to je všechno.
Dokončili jsme teda konečně ČKD. Tím nechci říkat, že by lidé neměli psát další dotazy, protože je to zajímavé a myslím, že někdy ty dotazy jsou lepší než nějaký ucelený, teda ty odpovědi na ty dotazy, na konkrétní příklady jsou možná pro lidi přínosnější než nějaký ucelený výklad.
Mm-hmm. Tak paráda. Ještě tady volal jeden posluchač, ale já už jsem ho vytíp, protože už je po 21. hodině a je to další pořad.
Příští pořad za týden může znést dotaz klidně.
Je to Studio Midgard, takže nemůžeme ho zdržovat, musíme mu předat prostor. Míro, já tě moc děkuji, měj se moc hezky a se mnou, jestli se chcete setkat, tak zítra v pořadu, satiristickým humorným pořadu Zkumavka s Oldou Lukášem od 21 hodin. Mějte se moc hezky, hezký večer, Míro, a tobě taky přeju všechno. Nej,
tak já se daří. Taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Ahoj. Mějte se moc hezky.